24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet. 24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.
Du lytter til Weekendavisen. Her kommer 24 spørgsmål til professoren med Lone Frank.
Min kæreste og jeg, vi har sådan en stående diskussion, som går på, hvem dør først. Eller hvem lever længst, sådan kan man også sige det. Hvor jeg bliver ved med at hæve det, jamen, jeg dør formentlig først, og formentlig ret tidligt, fordi begge mine forældre er døde i en tidlig alder, henholdsvis 46 og 68. Og ser jeg rundt i min familie, så er der ikke rigtig nogen, der lever særlig længe. Min kærestes familie derimod, de lever enormt længe. Altså virkelig. Men han siger så, jamen, det tror han ikke på, for sådan en som mig, altså jeg, du ved, sådan en mager type, og det er jo sundt, siger man, sådan en benet en, der sikkert bare tør ind, men bliver ved med at leve. Så han mener, jeg lever så sundt, at det skal nok gå. Og det bringer så spørgsmålet op, jamen, hvad vejer egentlig mest her? Altså, hvor meget genetik er der i det her med, hvordan man ældres, og hvornår man dør, og hvor meget livsstil er der i det. I det hele taget, så er der rigtig mange spørgsmål omkring det her, hvad er aldring egentlig? Altså, og kan vi leve rigtig meget længere, end vi gør, eller hvordan ser det egentlig ud? Den her diskussion om aldring, den stikker nogle gange i alle mulige retninger. Vi skal i dag høre om, hvad ved man på det molekylære plan? Og det skal vi gøre med min gæst, som er Simon Becker Jensen. Velkommen til dig.
Tak, Lone.
Du er professor ved Center for Sund Aldring, som det hedder. Og du er jo specielt interesseret i de molekylære perspektiver. Man kan jo selvfølgelig kigge på aldring på mange niveauer. Man kan se på det her med livsstil og epidemiologi, altså hvordan stiger levealderen osv. osv. Men du er helt inde i cellerne og rode. Umiddelbart, hvad vil du så sige til min kærestes og min diskussion? Altså, er der mere genetik i det her? Altså, kommer jeg til at dø først, eller hvordan?
Jeg må sige, det er en rigtig spændende diskussion, og man må også sige, at I har begge to ret. For som med stort set alting i biologien, så er der en genetisk komponent, og der er en miljømæssig komponent. Aldring er meget, meget kompliceret felt, og meget, meget, meget komplekst. Og man kan godt sådan dele det op i ting, der er meget genetisk bestemt, og ting, der er meget sådan miljømæssigt bestemt. Så det kommer lidt an på, hvad for nogle aspekter af aldring, man taler om. Men generelt så, hvis du har haft forældre, der har levet meget længe, jamen så har du også en god sandsynlighed for at blive meget gammel. Og omvendt, hvis dine forældre ikke blev særlig gamle, så har du også en vis sandsynlighed for ikke at blive så gammel. Men det er jo kun halvdelen af det. Ja. Vores livsstil og vores måde at passe på os selv osv., det betyder jo lige så meget.
Ja. Men vi skal komme ind på det her med, hvad ved vi egentlig om enkelte gener og enkelte molekylære faktorer, altså proteiner helt inde i cellerne, der siger noget om, hvad sker der derinde, og hvordan det forplanter sig til resten af organismen. Men allerførst, så synes jeg egentlig, igen fordi du siger, som det er et komplekst felt, lad os tage hul på det fra en ende af. Der er jo en diskussion ofte, som går på, nogle mennesker, og også nogle altså fagfolk derude, har sådan en vision eller en drøm om, vi kan sådan set, altså mennesker kan sådan set leve stort set for evigt, eller i hvert fald flere hundrede år, hvis vi bare lige får løst nogle problemer, og måske finder ud af nogle særlige faktorer, der kan gøre, at vi ligesom kan leve så længe. Men der er jo så også ved at være en slags konsensus om, nej, måske er der noget, der hedder essential lifespan. Altså måske har evolutionen simpelthen, hvad skal man sige, formet os til at have en nogenlunde, altså en livslængde inden for et vist spand, som man ikke bare kan overskride. Prøv at forklare om det her med, hvordan evolutionen egentlig sætter en organismes livstid.
Ja, det er også enormt interessant, og det var tidligere en meget stor debat om, hvorvidt det her var noget, der var programmeret i vores gener. Der var ligesom et program, der sørgede for, at man ikke levede længere, end det var, hvad skal man sige, til til en organismes nytte, altså til vores afkoms nytte, eller om det simpelthen er en stokastisk proces, hvor vi...
Sådan tilfældigt.
Ja, og vi sådan, ligesom stille og roligt falder fra, når vi sådan rent evolutionært ikke gør nogen, har nogen betydning mere. Ja. Men den diskussion ligesom falder på plads i forhold til, at det er helt sikkert ikke evolutionært bestemt, det er evolutionært bestemt, men det er helt sikkert ikke sådan ligesom genetisk programmeret, hvor gamle vi kan blive, og hvornår vi skal dø. Det er simpelthen et spørgsmål om, at når vi når en vis alder, så har vi ikke længere nogen betydning for vores arts overlevelse, og så er det ligesom, at evolutionen holder op med ligesom at passe på os og sørge for, at vi stadig kan vedligeholde os selv, og så er det en stokastisk proces, hvor folk stille og roligt falder fra.
Så man kan egentlig sige, at det der sker er, at evolutionen bekymrer sig om for en eller anden organisme, lad os sige mennesket her, den bekymrer sig om, jamen kan de overleve længe nok og være stærke nok til at producere noget afkom, der så igen kan få afkom osv. Fordi det er afkom, der betyder noget evolutionært. Ja. Og det vil sige, at alle mulige processer og skavanker og sådan noget, der opstår længere henne i livet, de betyder ikke nok til, at de bliver sorteret fra evolutionært. Så det vil sige, at derfor kan de melde sig efterhånden. Alle mulige alderdomssygdomme og dit og dat.
Ja, præcis. Vi har ikke ligesom noget nedarvet forsvar imod de problemer, der opstår, når vi bliver ældre. Og som du selv siger, evolutionært, jamen så er det kun afkommet, der er vigtigt. Mm. Det er kun den næste generation. Ja. Og vores livslængde har betydning for det afkoms chancer her i livet. Ikke? Så hvis du er en lille mus, så er din eneste pligt over for de afkom, det er sådan set at føde dem og sørge for, at de bliver gamle, eller de bliver voksne og kan tage hjemmefra, og så er du faktisk ligegyldig.
Ja.
Sådan lever mange pattedyr lever ikke på den måde, specielt vi mennesker lever ikke på den måde, og vi har også en meget vigtig rolle i forhold til vores afkom, selv når de er blevet voksne.
Ja.
Så derfor har evolutionen ligesom optimeret vores livslængde til en meget længere livslængde, end det har for mindre pattedyr, for eksempel.
Men så er spørgsmålet jo, altså, hvad er vores livslængde så?
Ja, og igen, der kan man jo bekende sig til forskellige tankegange der, og jeg er sådan rimelig neutral i forhold til det. Der er mange, der mener, at vi ligesom nu ser toppen af den her forbedring i livslængde, og at der ikke vil være mulighed for sådan større forbedringer. Vi har set en voldsom forøgelse af den middellevetiden i løbet af de sidste 100 år.
Mm.
Og det, den kurve, at vi som ved at nå et plateau.
Ja.
Og det er alt sammen på grund af bedre livsstil. Så der er mange, der ligesom så mener, at jamen, hvis vi skal ud over det plateau, som vi når nu, jamen, så skal der nogle kunstige hjælpemidler til. Så skal vi opfinde noget medicin, som kunstigt forlænger livet.
Ungdommens kilde, som man også snakker om. Ikke?
Ja.
Men så det vil sige, altså middellevetiden i dag på de steder, hvor det går bedst, altså det er typisk Japan for eksempel.
Ja.
Ikke? Hvad er den 80 for både mænd og kvinder?
Ja, det er den.
Ja.
Og hvis du ser på isolerede steder i Japan, jamen, så er vi faktisk oppe på 100 år nogle steder.
Som middellevetid?
Ja. Visse øer.
Det er sådan noget Okinawa og den slags.
Ja, ikke lige Okinawa, men nogle mindre øer, hvor der simpelthen er nogle samfund, hvor middellevetiden er op omkring de 100 år.
Og der
man regner jo også med, at de danskere, der bliver født i dag, kan forvente en middellevetid på 100 år, når de når den alder. Så det er nok det, der er virkeligheden i fremtiden, en middellev på 100 år.
Ja, så man kan sige, at vores genetiske beredskab som art, det er sådan til, at vi kan sådan set, hvis ikke der er alle mulige sygdomme og ting og forfærdelige tilfælde, der rammer os, så kan vi leve sådan 100 års tid.
Det kan man sige, men samtidig så, altså døden og altså aldring og døden er jo ikke sådan, at organismen ligesom bare sådan går til grunde og lægger sig til at dø.
Nej.
Det er altid, at den bliver sværere og sværere og sværere, og så er der nogle sygdomme, der træder til. Døden har altid en årsag.
Ja.
Så hvis man helt kunne eliminere de sygdomme, der gjorde, at vi dør i sidste ende, jamen så kunne middellevetiden måske blive meget, meget, meget længere, hvis det var realistisk.
Ja. Men er det
For man kan jo ikke bare dø af alderdom. Det
nej, ja, det vil jo, altså, det vil jo, nej, det vil sige, ja, det her med sygdomme. I virkeligheden går det her jo så tilbage til, hvordan skal man se på aldring, altså hvad det er. Fordi det er vel også, som vi egentlig var lidt inde på i starten, altså det er jo ikke kun, at der træder sygdomme til, det er også en form for altså større og større kaos i organismen. Altså slid, kunne man også kalde det. Ikke? En masse molekylære mekanismer, der går ringere og ringere, og mere og mere kaos, der opstår i celler og i væv. Det er jo i sig selv, kan man sige, måske ikke en sygdom, men sådan et netop et tidsfænomen.
Det er helt klart, at stort set alle, hvad skal man sige, alle mekanismer og sådan responses, som celler har, jamen de fungerer dårligere og dårligere med aldringen. Men du kan kigge på stort set hvilken som helst proces i kroppen og i cellerne, og så fungerer den dårligere med tiden. Ja. Så generelt funktionstab er det man et generelt tab af alle funktioner er det man ser som den sådan klareste fællesnævner i aldring.
Ja. Men lad os kigge på, før vi går til hvad man forsker i dag og hvad du sidder og forsker i, sådan lidt et historisk blik på det, fordi man har jo set på aldring på forskellige vis i virkeligheden. Altså, hvis vi nu tager det molekylære, altså der, hvor man kigger på celler og proteiner og gener osv., hvis vi prøver at tage nogle sådan større milepæle i den forskning. Altså, man starter jo for eksempel, eller der sker noget, da man finder det, der hedder Hayflick-lemmet. Altså, ja. Leonard Hayflick, en ja. Forsker, der ligesom finder ud af, at celler kan faktisk kun dele sig et vist antal gange.
Ja.
Hvad er det, der sker der?
Jamen, det viser sig jo, man har altid tænkt, at hvis du har celler uden for en organisme i kultur, jamen, de har jo evigt liv. De bliver bare ved med at dele sig, og du kan vedligeholde sådan en cellekultur i uendeligt, faktisk. Ja. Det kender man jo eksempler på celler, man har dyrket i op til 100 år i laboratoriet, og de er der jo stadig.
Ja.
Men det, som Hayflick fandt ud af, det var, at hvis han kiggede på en enkelt celle og så, hvor mange gange den delte sig, så var der ligesom en grænse for, hvor mange gange den kunne dele sig. Så hver celle har ligesom en sådan endelig livslængde, en grænse for, hvor mange gange den kan dele sig.
Ja.
Og det var måske en af de første ting, der ligesom satte aldringsforskning på verdenskortet. Fordi det er jo et relativt nyt forskningsfelt.
Ja.
Og en af grundene til det er, at det er blevet set som noget eksotisk, aldringsfænomenet, og noget, der var meget, meget svært at angribe eksperimentelt. Og så er det også stået meget klart, at det er meget, meget komplekst. Det involverer rigtig mange forskellige ting, som alle sammen spiller ind. Men Hayflick opdagede det her med, at der er en grænse for, hvor mange gange celler kan dele sig. Og det er faktisk også noget, man kender fra laverstående organismer, f.eks. gærceller.
Ja. Altså,
at det troede man jo også, hvis du har en kultur af bakterier og gærceller, jamen,
ja,
de kan vokse for evigt.
Ja.
Men hvis du kigger på en enkelt celle, så har de alle sammen en grænse for, hvor mange gange de kan dele sig.
Det er faktisk rigtig sjovt, sådan noget som, at man kan jo, der er jo folk, der sidder og forsker i aldring i gærceller,
ja.
og har opdaget for eksempel, at jamen, gærceller, når de deler sig, så botter de sådan en lille ny gærcelle ud, og så får de altså sådan et ar.
Ja.
Simpelthen sådan et botting-skar. Ja. Og når man så får tilstrækkeligt mange af de der ar, så kan man altså ikke dele sig længere, så man aldrer og dør.
Man kan simpelthen se på en gærcelle, hvor mange børn den har fået, ud fra hvor mange ar den har.
Ja, og så på et tidspunkt er den simpelthen færdig.
Ja.
Men ud fra det her med Hayflick og hans grænsefordeling, der kommer der også det her med telomere.
Ja.
Altså man finder ud af, og det er vel Hayflick, der egentlig får øje på telomererne som en mekanisme og siger, jamen hvis vi ser på vores kromosomer, altså inde i alle celler, ligger vores arvemasse i form af et antal kromosomer. Og enden af dem, for hver kromosom er bare et langt DNA-molekyle, men ude i hver ende er der ligesom sådan nogle underlige strukturer, der kan sammenlignes med det, der er for enden af et snørebånd.
Ja.
Den der lille, sådan, der er lige viklet en lille tut omkring. Og de, hver gang en celle deler sig, så bliver de der telomere ude i hver ende af kromosomen en lille smule kortere. Og så vil der jo ske det på et tidspunkt, at jamen, så, når de er helt inde ved kromosomet, så kan den ikke dele sig længere cellen. Så man begynder at tænke, jamen de der telomere må jo være nøglen til, altså hvis vi bare kan holde dem ved lige og sørge for, at de ikke bliver mindre ved hver deling, så må vi jo kunne leve for evigt på sin vis. Cellerne må kunne blive ved med at dele sig.
Ja, og det er jo faktisk et rigtig godt eksempel på den her faren ved at have den her sådan meget lineær tankegang i forhold til aldring, at det er et helt klart vigtigt aldringsfænomen, det her med, at vores telomer bliver kortere, og på et tidspunkt så begynder vi at slette essentielle gener, og det er derfor, cellerne ikke kan vokse længere. Men den mekanisme i sig selv, Hvis du reparerer den, jamen det er faktisk ikke nok til at forhindre aldring. Der er så mange andre parallelle ting. Derimod, hvis man hvis man kan forhindre den her mekanisme, hvorved at celler ikke kun kan dele sig et antal gange, men man kan vedligeholde sine telomere dermed blive ved med at vokse, jamen så har man faktisk den anden side af medaljen, nemlig kræft. Mm. Og alle kræftceller har formået at løse det her problem med, at de kun kan dele sig et vist antal gange ved på en eller anden måde at vedligeholde deres telomere på en måde, som normale celler ikke kan.
Ja, der er jo et decideret enzym inde i enhver celle, telomerase, som ligesom kan hvad skal man sige, vedligeholde de her telomere.
Ja.
Og hvis der er gang i den her telomerase, som der er i kræftceller, ja, så kører det bare. Men det her med telomererne, synes jeg også er interessant, fordi det er jo et eksempel på, at der gang på gang opstår den her fornemmelse i aldringsfeltet af, at vi kan finde en magic bullet. Vi kan finde én ting, vi bare kan slå ned på. Ikke?
Ja.
Altså om det er telomer, og så skal vi bare teste folks telomer. Hvor lange er de? Det siger så, hvor lang tid de har tilbage, og hvor gamle de kan blive. Og så udbyder man straks telomertests i USA.
Yes.
Og så er der en masse mennesker, der køber dem, så finder man ud af, hov, nej, det siger jo ikke rigtig noget.
Nej.
Og så videre til det næste, ikke? Og så sker der til, at jamen, så finder man et eller andet protein i en gærcelle, siger tuin, eller et eller andet. Ikke? Og så siger man, det her får gærcellen til at leve rigtig længe, så det må også have en rolle hos mennesker, og så begynder man på det. Men altså, det her magic bullet, det har jo gang på gang vist, så det er ikke én mekanisme. Der er ikke én ting, man kan rette på, og så bliver vi ikke ældre.
Nej. Aldring er, som sagt, meget komplekst, og man kan ikke kigge på det på den her reduktionistiske måde, og simpelthen forelske sig i én mekanisme og sige, den kan vi skrue på, og så gør vi noget ved aldring. Jeg synes, det, der er meget interessant, er, at hvis du kigger på så til alle organismer, fra gær over mus til os mennesker, jamen, de pathways, biologiske pathways, der ligesom styrer, hvor gamle vi bliver, de findes i alle organismerne.
Ja, altså det vil sige, de mekanismer inde i cellerne, der ligesom er nogle signaleringsveje.
Ja. Ja, og det der med, vi finder ud af, at vi kan pille ved en pathway, og så få gær til at dele sig flere gange, eller få en mus til at leve længere, jamen i princippet burde det også fungere i vores mennesker.
Mm.
Men det, som man glemmer lidt, det er, at evolutionen har jo pillet meget ved vores livslængde. Selvom den har de samme byggesten i forskellige organismer til at skrue på, jamen, så er der skruet meget, meget forskellige på de knapper.
Mm.
Vi mennesker har en rammer snart en middellevetid på 100 år. Lad os sige historisk, at vi måske tættere på 50 år, hvor det ligesom giver evolutionær mening. Og det er jo fordi, at vi har en meget vigtig rolle for vores afkom, også sent i livet.
Ja.
Hvis du kigger på en mus, så har der slet ikke været den optimering til stede, fordi at det er jo fuldstændig lige meget at have en mus i naturen, der kan leve 50 år, når man ved, at stort set alle mus er blevet spist efter 8 måneder af en ugle.
Ja.
Derfor så er der jo et kæmpe potentiale for at skrue på de her knapper i musene, som der slet ikke er på samme måde i os mennesker.
Ja.
Og det er derfor, at biologisk er det, og forskningsmæssigt er det rigtig, rigtig interessant at forstå de mekanismer, der betyder noget for livslængden. Men vi skal huske på, at de er allerede i høj grad optimeret hos os mennesker, som vi slet ikke er på de her kortlevede dyr.
Men så synes jeg lige, at vi kan gå måske ind i nogle af de her ting, som man forsøger at markedsføre.
Ja.
Som foryngende eller som livsforlængende og alt det her. Ikke? Der har for eksempel været sådan noget som forskellige vækstfaktorer.
Ja.
En vækstfaktor, der hedder IGF-1,
ja.
Som man fandt ud af. Det så ligesom ud som om, den har noget med insulinomsætning at gøre, og det så ligesom ud som om, at jamen, der kunne ligesom komme nogle foryngende effekter i nogle modelorganismer osv.
Ja.
Og så begyndte folk ellers at tage IGF-1.
Ja.
Det virker jo ikke, vel?
Nej, og det gør det ikke. Og man skal huske på, at de her kosttilskud og lægemidler, som bliver promoveret på den her måde, hver gang du har en effekt, så har du også nogle bivirkninger.
Ja.
Og det er noget, som du så skal tage hele dit liv, og sandsynligheden for, at de bivirkninger er meget mere alvorlige end den potentielt positive effekt, den er meget stor.
Mm.
Mens hvis vi har det i laboratorieorganismer, jamen så kan vi på en måde ignorere de her negative effekter, fordi det er et meget kontrolleret miljø, og ligesom kun se på den positive effekt, der er.
Mm.
Så derfor, jeg er altid meget imod det her med, at man springer på de her forskellige slankekurer og kosttilskud, baseret kun på noget grundforskning.
Ja, noget grundforskning i nogle rundorme eller nogle mus, og så nogle få personer, der sådan anekdotisk står op og siger, jeg har taget IGF rigtig længe.
Jeg har det
se
godt.
På mig, jeg er virkelig, du ved, jeg struler af sundhed osv. Så er der også noget, man snakker om, eller man har snakket om rigtig længe, caloric restriction, ja, som det hedder. Altså, at man simpelthen bare ikke indtager ret meget mad. Fordi sulter man forskellige organismer, så lever de sådan set længere. Ja. Så kan man selvfølgelig spørge om livskvaliteten. Ikke? Men der er jo en del mennesker, der så faktisk er begyndt at spise meget lidt.
Ja.
Virker det så på deres livslængde?
Det er jo det der, altså, når man kommer til at studere aldring på mennesker, det er jo utroligt svært. Mm. Fordi vi skal jo ligesom se, hvornår de dør, eller om de er sundere.
Skal følges længe.
Vi kan måske måle, om de bliver sundere af sådan en kur, men det siger måske ikke så meget om deres aldring og deres livslængde.
Mm.
Men hvis jeg må komme tilbage til forskning i det der, jeg synes, det er jo et af de helt store gennembrud i aldringsforskningen.
Ja.
At man fandt simpelthen ud af, give din laboratoriemus noget mindre mad, og så lever de meget længere.
Det er jo sådan nærmest en win-win-situation for planeten, kunne man sige.
Ja,
ikke?
Hvis præcis. Det virker. Og den tror jeg, det tog også nogle år, før det ligesom var accepteret, for det lød bare for godt til at være sandt.
Mm.
Og det var måske i 90'erne, måske i 00'erne. Desværre så fandt man så også ud af, at det var faktisk blevet opdaget tilbage i 1935, men som mange andre vigtige videnskabelige oplysninger, så var det ligesom gået i glemmebogen, og så blev det genopdaget.
Ja.
Men det er jo fantastisk. Og man har så også kunne modificere det til, at man har fundet stoffer, som ligesom efterligner den effekt, du har ved ikke at spise så meget.
Ja.
Du kan også lave genetiske ændringer i en mus, som har sådan samme sådan biologiske betydning, som ikke at spise så meget.
Ja.
Så du simpelthen ændrer generne på en mus og får den til at leve længere.
Ja.
Og det er jo egentlig den helt store, fascinerende ting, det er det her med plasticiteten i det.
Ja.
Altså, vores gener er ikke optimeret til en maksimal livslængde.
Nej.
Man kan skrue på det.
Ja.
Og så er det jo altid det, hvis du skruer op for livslængden, jamen, så er der nogle ting, du skruer ned for. Det
så
er
sådan.
Jo en balance.
Ja, ja.
Jamen, det kan være evnen til at reproducere sig selv, for eksempel.
Mm.
For vi ved det her med, hvis du har en kort livslængde, jamen, så er du også rigtig, rigtig god til at reproducere dig selv, ellers giver det ikke mening.
Altså som organisme.
Som organisme.
Ja, ja.
Og hvis ikke du har den der rigtige balance mellem din livslængde og din evne til at reproducere dig selv, jamen, så er det ikke holdbart, rent evolutionært set. Så kan du ikke være en succesfuld art.
Nej. Men forløbet har man ikke noget, man har ikke gode data for, at det her med at sulte sig og lade være med at spise ret meget, at det faktisk hos mennesker giver noget.
Nej, det har man ikke.
Man
har meget, meget stærke data i mindre organismer, fluer, orme, også i mus.
Mm.
Og så har det den store hurdle har ligesom været sådan, kan vi extende det til primater, for eksempel til aber?
Ja.
Og der var to, altså sådan nogle makakaber, de lever faktisk stadig desværre 35-40 år. Så det var nogle meget langsigtede
Starkens
studier.
Stem i laboratoriet.
Ja, og der blev lavet to meget store studier med aber fra to forskellige grupper. Den ene gruppe kom frem til, at der er en lille effekt. Der er den her positive effekt af at spise mindre, også for aber. Den anden gruppe fandt desværre ud af, at der var ingen effekt overhovedet.
Nej.
Så kan man sige, to 40 år lange studier, som kom frem til modsatrettede konklusioner. Så jeg tror, man bliver nødt til at sige, at det er på ingen måde lige så simpelt for os mennesker.
Det skal selvfølgelig stå enhver frit for ikke at spise ret meget, det er fint nok, men regn ikke med, at det medfører noget. Så er der noget af det nyere, jeg har lagt mærke til i forskellige sammenhænge, og man får jo også jævnligt sådan ting ind i sin feed, nyheds, ungt blod.
Ja.
Ja, man skal simpelthen man skal sætte sig ned og købe noget ungt blod og få det transfusioneret ind i sig selv.
Ja, så der er simpelthen grund til, at Dracula lever for evigt.
Ja.
Jeg synes også, det er også en af de der kæmpe store landvindinger i forskningsverdenen. Og jeg ved ikke, hvordan får man den idé. Men på et tidspunkt er der nogen, der begynder at sætte unge mus og gamle mus i de samme bure, og så forbinde deres blodforsyning.
Ja, man syr dem simpelthen sammen. Det ser absurd ud, hvis man går ind på nettet og prøver at finde nogle af de her. Altså, sammensyde mus, en ung og en gammel.
Så parabiose kalder man det simpelthen. Ja. Og det man ser, det er, at de unge mus bliver hvad skal man sige, biologisk set ældre af det, mens der er en forøgende effekt på de ældre mus, som får blod fra de unge mus. Og så tænker man jo, jamen så skal vi jo bare finde det der stof, der er de unge muses blod, og så har vi lægemidlet, simpelthen. Ikke?
Ja.
Og så nemt er det selvfølgelig ikke.
Men
det er stadig et meget stort forskningsfokus, ligesom at prøve at forstå, hvad er det, der sker der biologisk? Hvad er det med unge mus blod, som har en gavnlig effekt på de gamle mus?
Ja. Men det sjove er jo, at så straks opstår der jo klinikker, hvor at ældre mænd og kvinder, de går ind og sætter sig, og så køber man ellers ind af unge menneskers blod.
Ja.
Ja, så må vi jo se, hvad der sker, ikke?
Ja, og held og lykke med det.
Ja, held og lykke med det.
Ja.
Det bringer mig så til, hvad er det hotteste i tendenser i forskningen lige i øjeblikket? Vidt jeg forstår med det molekylære, så er det noget med, at man er begyndt at kigge på, sker der en ophobning i væv af for gamle celler, altså senescente celler, som simpelthen ikke længere kan dele, så man bare ligger der, ligesom. Og at det skulle være skadeligt, så dem skal man nu på en eller anden måde have elimineret.
Ja.
Prøv at forklare lidt om det.
Ja, og det ser jeg faktisk som et af de vigtigste gennembrud inden for sidste par år, og også noget, som virkelig har fået sådan industriens fokus, fordi at man tænker, her er der noget, vi kan udvikle et lægemiddel mod. Men måske lige for at gå tilbage, celler kan jo, de kan dele sig, og så kan de dø, og så kan de egentlig også differentiere sig og blive til en speciel type celle. En nervecelle for eksempel.
Altså hvis man har, lad os sige, vi har en masse, i alle væv har vi jo en masse stamceller liggende, som er sådan lidt polyfilleragtige. De er ikke rigtig blevet til noget specielt endnu. De ligger bare og venter
altså, både
og kan
stamceller, blive til men også mange andre typer celler, som vi har i vores væv, som de ligesom deler sig, så mange gange de nu kan. Og hvis det går galt på et tidspunkt, jamen, så dør de. Hmm. De kan også, i stedet for at blive ved med dele sig, blive til noget andet, en celle med en specialiseret funktion, som for eksempel en hjertecelle eller en nervecelle. Men der er faktisk et ekstra stadie for celler, og det er det, man kalder senescence, hvor celler, de ligesom går til grunde og stopper med at have en funktion, men de dør ikke, og de forsvinder ikke. Den situation kalder man senescence.
De ligger der egentlig bare og bruger energi.
Og det har altid igen været en af de her meget sådan obskure ting. Altså, man har kendt det her fænomen i mange, mange år, men hvad i alverden betyder det? Hvad laver de der? Og man har altid set det som, at de ikke havde nogen funktion. Det var bare en slags skrald. Man ved så i dag, at de har, i nogle kontekster har de en funktion. For eksempel i forbindelse med sårheling.
Okay.
Men det er også klart, at de også spiller mange negative roller, fordi de udskiller en masse betændelsestoffer, som simpelthen giver betændelsestilstand i det væv, de ligger i.
Og det er jo det, vi kalder inflammation, og som man også hører mere og mere om, anti-inflammatorisk diæt skulle være godt at holde aldring borte. Det her med, at man skal for alt i verden holde inflammation, eller den her sådan opgivede betændelsestilstand ude af kroppen.
Og en af de ting, som vi ved med stor sikkerhed, det er, at, eller som er meget generelt for aldring, det er, at den basale inflammation i kroppen, den stiger med alderen. Og så der kommer ligesom den her større og større betændelsestilstand i kroppen.
Vi bliver simpelthen mere og mere betændte med alderen.
Og meget af det kommer fra de her senescente celler, som ligger rundt omkring vævet og ligesom giver dårlige signaler.
Ja.
Man har så fundet ud af, at i hvert fald mus, hvis du kan eliminere de senescente celler, der findes rundt omkring kroppen, så har det en meget meget gavnlig effekt på organismen, og det gør aldringsprocessen langsommere, musen bliver mere raske, musen lever længere. Og den måde, man fandt ud af det på, var ekstremt elegant. Fordi det er mus, så kan man lave genetiske tricks.
Ja.
Så man kunne simpelthen lave sådan et specielt gen, der gjorde, at så snart en celle blev senescent i musen, jamen så blev den også slået ihjel.
Mm-hmm.
Så på den måde kunne
den slår sig selv ihjel.
Den slår sig selv ihjel, fordi man har lavet nogle genetiske ændringer, som man selvfølgelig ikke kan lave mennesker. Så man kan få senescente celler til ligesom at forsvinde fra kroppen ved at de slår sig selv ihjel. Og så man nogle helt fantastiske positive effekter på musene, både i forhold til at de ikke udviklede de samme aldersbetingede sygdomme, og de levede længere.
Så de også bedre ud?
Det er de der klassiske billeder, hvor du har en gråhåret mus ved siden af en mus, der ser ud som om den er meget yngre. Meget, meget visuelt. Ikke?
Ja, ja.
Og der tænker man jo, jamen, kan vi ikke udvikle, hvis de her senescente celler kun er et negativ for kroppen, kan vi ikke udvikle nogle stoffer, som slår specifikt dem ihjel, men ikke cellens andre stoffer?
Ja.
Det er ligesom, hvis man har kemoterapi, som kun kan slå kræftceller ihjel, men ikke cellens raske, eller kroppens raske celler.
Ja.
At der har man jo, så har man the magic bullet. Ikke? Så der er en kæmpe jagt på de stoffer, som man kalder senolytics.
Ja.
Altså simpelthen medicamenter, man kan give til folk, som renser deres krop for senescente celler.
Jeg kommer til at tænke på, ved man så noget om, hvorvidt, hvis vi nu kigger på netop igen, tag nu mig og min familie, vi dør tydeligt, kan vi regne med. Andre familier, de lever meget længere. Hvis man går ind og kigger i mine væv, vil der ligge flere af de her elendige, betændte, senescente celler, end hos sådan en familie, der bare lever 100 år?
Det er faktisk sandsynligt. Mm-hmm. Men igen, sådan, hvis nu vi ved, at du desværre kun bliver 60, og vi så går tilbage og kigger, så må vi jo forvente at finde nogle tegn på, at din kropsalder har været fremskreden i forhold til din sådan kronologiske alder.
Ja.
Og en af de ting, man kunne kigge på der, er antallet af senescente celler og en mængde andre tegn på aldring, som man sagtens kan finde i væv.
Det er jo i det hele taget interessant, det der. Det er det, man også vil snakke om. Ja, vi har en kronologisk alder. Man er født, det er det tidspunkt, man er så gammel. Og så en biologisk alder. Og ja. Det er sådan noget, folk sådan slynger om sig med. Ja, min biologiske alder er, du ved, meget yngre end min kronologiske alder, ældre, eller hvordan det nu er. Hvordan ser man egentlig på det? Hvordan bedømmer man biologisk alder?
Ja, og man ser det også tit i slanke programmer, den slags, at før kuren, så var du 40 år, men herefter... Ja. Nu er det så 26 år, og det kan man jo gøre ud fra at måle alle mulige parametre, og så sammenligne dem med, hvad de typisk er for en vis alder. Ja. Det kan jo være kolesterol, blodtryk, vægt, den slags. Det er jo typisk det, man vil se i TV-programmer.
Ja.
Man kan også kigge på meget mere sådan, avancerede ting, for eksempel antallet af senescente celler. Man kan kigge på længden af telomerer, men som vi også lidt diskuterede før, så er det ikke noget særligt godt udtryk for aldring, fordi der er så mange ting, der impacter på telomeres længde.
Ja.
Og derudover så er det faktisk sådan noget som geners aktivitet. Altså det her med, gener er jo pakket ind i proteiner, som kan blive modificeret, som styrer deres aktivitet.
Ja.
Altså små kemiske ændringer. De her kemiske ændringer, der styrer genaktivitet, dem kan man måle. Og de kan faktisk meget, meget mere præcist forudsige din biologiske alder.
Men det vil sige, at der faktisk er nogle tests i dag. Altså det du snakker om der, det er vel sådan en, hvad det hedder, en aging clock.
Ja.
Som man bygger på epigenetik, som det hedder.
Ja.
Altså man kigger på kromosomerne, og der er nogle bestemte byggeklodser, der ligesom kan sættes på, og som bestemmer, hvorvidt et gen et eller andet sted er aktivt eller er slukket. Er det tændt eller slukket? Og der kan man så gå ind og kigge på, hvor mange af de her byggeklodser er der i en bestemt celle.
Ja.
Er det noget, man, du vil kunne sige som forsker, at det kunne man egentlig godt udbyde i dag og fortælle folk, at deres biologiske alder er et eller andet?
Jamen, jeg er sikker på, at det allerede er udbudt. Du sender bare
Men er det rimeligt at gøre det? Altså, dur det?
Altså, det dur sådan set. Jeg tror, spørgsmålet er mere, hvad du bruger oplysningen til.
Ja, yeah, det er selvfølgelig rigtigt.
Men det gør det. Og der findes mange typer aging clocks. Altså, vi kigger på alle mulige parametre og kalder det en aging clock.
Ja.
Og prøver at se på, de her forskellige clocks, hvor godt korrelerer de med hinanden.
Ja.
Og det er derudfra, at man har fundet ud af, jamen, sådan noget som at kigge på epigenetik, for eksempel. Jamen, det er en rigtig god clock.
Ja. Ja.
Den her med at kigge på telomerer, er måske ikke så god en klok, som vi troede tidligere.
Ja.
Men jeg vil sige, det her, du talte selv om, at man kan teste sin telomerlængde, det er lidt det samme, du gør med at teste den her metyleringsklok, eller epigenetiske klok.
Som igen, de
og
her
den er nok
små
mere, den er helt sikkert mere relevant end telomerklokken, men det er jo stadig sådan,
at der er usikkerhed for mig.
Ja, der er usikkerhed, og også sådan ligesom, der er mange ting, der har en impact på det, ikke? Men hele ideen er jo ligesom, at vi må have en måde at måle aldring på, så vi ikke bare kigger på, hvad der står på din følelsetest.
Ja.
Så vi også kan måle, hvad kan man sige, potentielt livs- eller forøgende og livsforlængende behandlinger.
Ja.
Og se, jamen alle de her parametre gør faktisk, at kroppen virker til at være yngre, end den egentlig er.
Ja. Men det er jo interessant nok, at man kan gå hen og få mål, så kan man sige, hurra, jeg er sådan set biologisk yngre, end jeg burde være.
Ja.
Men hvis man ikke kan gøre noget ved det, eller hvis dem, der får en for høj biologisk alder, ikke kan gøre noget ved det, så er det jo lidt, altså, bare lidt trist.
Ja.
Jævnt hen.
Ja.
Og i dag er der jo ikke... Er der jo, altså, ja, hvad kan vi gøre? Altså, der er vel ikke andet end de der gode gamle livsstilsråd så i virkeligheden?
Ja, hvis ikke man vil springe på bølgen med forskellige fastekurer og kosttilskud... Så,
som vi jo lige har hørt, formentlig ikke virker.
Jeg vil i hvert fald sige, at med alle de ting, det har jo altid en bund i noget konkret forskning.
Mm.
Så det er jo, det kommer ikke ud af det blå, men det er stadig sådan en... Noget, der er grebet ud af vinden, hvor at det ikke på nogen måde er vist at være relevant for mennesker. Men altså, det som har drevet den revolution i livslængde, vi har set gennem de sidste 100 år, det er livsstil. Og det er alle de her sunde...
Det er vel også nok så meget, i virkeligheden, hygiejne var noget af det første, der drev den op, ikke?
Ja, hygiejne, livsstil, spædbørnsdød.
Og behandlinger for alt muligt.
Ja.
Altså, ikke mindst penicillin.
Ja.
Så, ja.
Du kom selv ind på inflammation før, at ja. Der er det her med, at vi har sådan en kronisk betændelsestilstand i kroppen, når vi bliver ældre. Mm. Og der kan man også sige, jamen, hvorfor har naturen givet os det? Altså, ja. det er da bare en rigtig skidt ting. Ja. Men det viser sig, at det korrelerer præcis med evnen til at have et rigtig, rigtig stærkt immunsystem, når du er ung. Mm. Og det er det, som holder unge individer i live bedre, end hvis du ikke havde et godt immunsystem. Så det der, mange af de ting ved aldring, det er, at de ting, som er rigtig vigtige for os, når vi er unge, og vi udvikler os, ja. Er en negativ ting, når vi bliver ældre. Ja. Så derfor giver det ikke mening for evolutionen at fjerne de ting, der er dårlige, når vi bliver gamle, fordi det er noget, vi skal bruge tidligere i livet, og det er tidligt i livet, at evolutionen gerne vil ja. Optimere os og passe på os. Ikke til sidst.
Så kan man jo spørge om, det er jo egentlig mærkeligt, at kvinder sådan set bliver ældre end mænd. Altså når de gennemgår menopause, de duer ikke til noget mere reproduktivt. Hvad skal evolutionen med dem, når de er færdige med at få børn?
Ja, det har også været sådan en kontrovers, og den teori, man har haft, det her, man kalder for bedstemor-teorien, at du er ikke kun vigtig for dit eget afkom, du er også vigtig for dit eget afkoms afkom. Mm. Altså, du har også en rolle, når du er bedstemor, ja. I forhold til at hjælpe til der med de små børn, og i forhold til at komme med noget erfaring og så videre. Og jeg læste nogle artikler for nylig om, at man havde observeret det samme fænomen hos bækhuggere.
Ja, det er for sjovt, ja.
At for ellers havde man tænkt, om det her bedstemor halløj, og grunden til, at vi har en rolle, ikke kun for den generation, der kommer lige efter os, men også de næste generationer, jamen det er noget, der er specifikt for mennesker.
Ja, det er så ikke.
Og det er det. Desværre er stort set ingenting, der er specifikt for os mennesker. Det finder du mange steder i dyreriget. Men man kan se i spækhuggerbestanden, at hvis der er de her bedstemor-individer, jamen så klarer sådan en bestand sig langt bedre. Ja. Både i forhold til at beskytte de unge og finde de steder hen, hvor der er føde.
Ja. Til gengæld er jeg jo lidt glad for, at jeg har læst en del artikler om, at kvinder, der ikke får børn, lever jo som til længere i gennemsnit.
Ja.
Så det håber jeg lidt på, måske ja. Kan skubbe mig lidt i den rigtige retning, selvom min families genetik nok siger, at
det,
jeg ikke
lever. Det er helt klart, at det at få børn for afkom, det er en trade-off i forhold til livslængde.
Altså simpelthen fordi det giver slid, eller hvordan skal man se på det?
Ja, man kan både kigge på det sådan evolutionært, det her med, at jo mindre du reproducerer dig, jo længere lever du. Der er sådan en korrelation for alle arter.
Jamen det er jo på artsniveau.
Det er på artsniveau. Ja. Og ellers må man jo nok sige, at det er det her, det er formentlig den belastning, som kroppen går igennem, og det med, at der bliver trukket rigtig hårdt på dine ressourcer, når du har små børn, osv., det er noget, der koster i sidste ende. Ja.
Men der er muligvis også måde, altså jeg har i hvert fald også læst forskellige artikler, der kigger på, overgangsalder. At der ser det ud som, at kvinder, der ikke får børn, jamen de skubber ligesom også deres overgangsalder.
Ja.
Så der er måske et eller andet inde i organismen, der også står og siger, hvad skal vi ikke gøre noget og ligesom skubbe det hele?
Ja.
Altså,
ja.
Og jeg mener også, der er en sammenhæng mellem livslængde rent faktisk og overgangsalder.
Ja.
Altså jo senere overgangsalder, jo længere lever man også.
Ja.
Det er jo,
Det er i hvert fald helt klart, at overgangsalderen er også noget, der er et minus i forhold til aldringsprocessen. Altså som forværer aldringsprocessen. Det her med, at man holder op med at producere østrogen, og det er faktisk noget, der har meget negativ konsekvenser, blandt andet i forhold til, at det giver knogleskørhed, at man ikke længere producerer østrogen, og en masse andre defekter, som kroppen.
Men der kan man igen sige, aldringsmæssigt, man kan jo ikke bare pumpe kvinder efter overgangsalderen med østrogen.
Nej.
Altså, det er jo heller ikke sundt, vel?
Det er det ikke, nej. Nej. Vi har talt en lille smule om kræft før. At give østrogen til kvinder er helt sikkert en masse gavnlige effekter i forhold til kredsløbet, til knogler osv., men bagsiden af medaljen er, at det også er kræftfremkaldende. Ja. Og det er også derfor, at det her med, at nu tager vi en eller anden behandling, der er ved at komme frem, og det har måske en effekt osv., men det er jo altid, du har altid nogle effekter, og du har nogle bivirkninger.
Ja.
Så alting i biologi er jo kompliceret. Altså hvis du ændrer en ting, jamen så er der også en konsekvens af det. Og østrogenbehandling er jo et rigtig godt eksempel på det.
Nu har vi talt flere gange om i virkeligheden slid og om hvad skal man sige, noget, der ligesom tager på organismen.
Ja.
Men altså det felt, du er inde i og forsker i, som er cellers stressrespons blandt andet, der tyder meget jo på, at hvad skal man sige, der er en eller anden interessant sammenhæng mellem stress og aldring på den måde, at hvad skal man sige, det er bedre at få lidt stress end ingen stress,
ja.
Men det er så selvfølgelig skadeligt at få meget stress.
Ja.
Det man snakker om hormese.
Ja.
Hvad er det for et koncept?
Jamen, igen en af de her lidt spidsfindige opdagelser, der pludselig blev gjort, at du har en eller anden organisme, for eksempel dine små orme, som lever gennemsnitligt i 3 uger. Så generer du dem en lille smule med nogle kemiske stoffer, de ikke kan lide, og så lever de lige en uge længere.
Hmm.
Og man tænker, hvordan i alverden kan vi irritere de her organismer, og så få dem til at leve længere samtidig. Og det begreb, det kalder man hormese. At en lille smule stress, det kan være temperaturændringer, kemiske påvirkninger, hvad ved jeg, for meget ilt, den slags, jamen det har faktisk en positiv effekt på livslængde og også på sundhed.
Mm.
Hvad der så også er helt klart, det er, at det vindue, hvor du har de gavnlige effekter, det er meget smalt.
Ja.
Og derfor går det lynhurtigt voldsomt ned ad bakke.
Mm-hmm.
Så lidt som vi kender det fra, nu forsker jeg så i cellestress, men der er nogle ting, hvor man godt lidt kan sammenligne det med det, som vi alle sammen kender noget til, det her med at være stresset. Vi ved jo også, at stress er en positiv ting for os, ja. til en vis grad. Altså det er noget, der skærper vores evner og gør, at vi kan præstere bedre
i kort vej. Man kan sige helt basalt, det er jo simpelthen en reaktion, der, eller en respons, der er lavet til, at vi skal kunne klare og overkomme ting.
Ja,
så vi ikke, altså, vi, så vi kunne, ikke ligger som et dovendyr sådan
skal,
det hele tiden.
Ja, og vi skal kunne gå et gear op, når det er nødvendigt.
Ja.
Men det, som også er meget klart, det er, at hvis den stress den bliver for voldsom eller og for langvej, jamen, så er det voldsomt invaliderende. Og det er i høj grad det samme sådan på celleniveau, at en lille smule skadelige påvirkninger er noget, der ligesom sætter cellen i gang og får den til at performe bedre.
Mm.
Men når ikke den kan håndtere det længere, jamen, så bliver det en meget, meget negativ ting.
Ja. Men hvordan forsker du selv i det? Altså, hvad kigger du på?
Vi prøver at forstå de mekanismer, hvorved celler responderer på den her type stress. Og vi starter ligesom på celleniveau, men vil rigtig gerne forstå det på organismeniveau også. Ikke? Så nu for eksempel, at vi har celler i kultur og udsætter dem for forskellige typer af stress, og det kan være sådan noget som for meget sukker, altså osmotisk stress.
Mm.
Det kan være UV-stråling, det kan være forhøjet temperatur. Jamen, hvad er det så for nogle forsvarsreaktioner, cellerne sætter i gang i, og hvordan fungerer de på den molekylære plan?
Hmm. Så I står simpelthen med en hel række petriskåle med sådan et lag af celler, der ligger på bunden der i deres medium, og så får de enten et skud sukker eller noget UV-lys, et eller andet.
Et eller andet, de ikke kan lide, og som de forsvarer sig mod.
Ja, og så skraber I dem op og kigger på, hvad der for nogle proteiner i dem, for eksempel. Hvad sker der inden i dem? Altså, hvad danner de af ting og sager?
Ja.
Og der er så nogle, altså det er gået for, at der er nogle særlige proteiner, I så interesserer jer for.
Ja, så igen, alting i forskning er jo kæmpestort, meget, meget komplekst, så man finder altid sin niche.
Her
har jeg fundet ud af noget, og kan ligesom være den i verden, der
Mit
kan det.
Mit molekyle er.
Præcis.
Ja.
Og så lidt flere. Mine molekyler, men altså man kan ikke kigge på det hele. Så det er den her type stimuli, som du lige nævnte, som er interesseret i.
Ja.
Og så er det, hvordan de påvirker de her betændelsesreaktioner.
Ja.
Altså de molekyler, der inden for cellerne siger, vi har et problem, vi skal kommunikere til andre celler, vi skal starte en betændelsesreaktion.
Ja.
Så det er det, jeg forsker i. Og når vi så finder en ny mekanisme, aha, det er den her faktor, det er protein, der responderer på det her og gør det her. Og hvis der ikke er nogen, der ligesom har fundet ud af det før, jamen, så begynder vi også at tænke, hvad betyder det her for en hel organisme?
Ja.
Og det kunne for eksempel så være at slå den mekanisme ud i mus og kigge på, er der forskel i livslængde her? Er den mere sensitiv i forhold til den her type påvirkning? Er den dårligere til at udvikle det her organ end ellers?
Ja. Hvor langt er I nået? Er I overhovedet nået til musestadiet, eller er det stadigvæk celler?
Vi arbejder både med celler og de her orme og mus.
Ja.
I forhold til de pathways, jeg kan godt lide at sige pathways, er de her biologiske reaktioner, vi studerer, der har vi set, at det påvirker stressresponses. Hvis ligesom ikke du har dem, jamen det er negativ indflydelse på livslængden i orme.
Mm.
En orm, den bliver
3 uger,
i gennemsnit 3 uger.
Ja.
En mus bliver gennemsnit 2-3 år.
Ja.
Så der er langt fra tanke til handling, når vi snakker musestudier.
Ja.
Men det er noget, vi har tænkt os at gøre også.
Men står du nogensinde og tænker, når du hælder dig ind over petriskålene her, altså måske finder jeg nøglen til, at jeg selv kunne få 50 år ekstra?
Det er ikke der, min interesse kommer fra. Mm. Det er det biologiske. Hvordan i alverden fungerer det her? Hvordan ved cellerne, at de har det godt eller skidt? Ja. Hvordan forsvarer de sig mod de ting, de bliver udsat for? Ja. For mig er det rent biologisk interesse. Hvordan fungerer livet?
Altså jeg vil sige, jeg har ikke selv... Altså nu går jeg tilbage til min evige debat med min kæreste, som meget gerne vil blive gammel. Og jeg siger altid, nej, jeg vil bare... Altså du ved, altså sluk for mig, når jeg ikke rigtig kan noget mere om det... om 10 år, det er sådan set lige meget, ikke? Men jeg har ikke noget ønske om at blive uendelig gammel, hverken 90 eller 100. Har du selv det, som aldersforsker?
Nej, faktisk ikke. jeg tror, at de fleste tænker, at når tingene ikke fungerer længere, så skal vi ikke gøre noget, det var slut, vel? Men nu du siger det her, vi arbejder med to begreber inden for forældring. Mm. Vi taler om det, der hedder lifespan, som ligesom er, hvor gamle bliver vi?
Ja.
Og så taler vi om det, der hedder healthspan. Hvor gamle bliver vi i resttilstand?
Ja.
Og det, som er interessant, både for os personligt og samfundsøkonomisk, det er jo ikke at få os til at leve enormt så længe som muligt.
Nej.
Det handler om, at vi lever sundt
så længe som muligt.
Og rest så længe som muligt. Ikke? Så det, som er den relevante ting, det er jo at skubbe det her healthy lifespan mere end...
Det er også derfor, at jeres center hedder Center for Sund Aldring.
Jeg mener bestemt, det er det, der ligger i det navn. Center for Sund Aldring, og ikke Center for Lang Aldring.
Men vi er jo efterhånden også i et... Altså, vi er jo i et samfund, hvor man må sige, at vi får, hvis man kigger på det, vi får... kan man sige, aldringssygdomme og symptomer meget tidligt egentlig. Altså vi starter der i 40-50 års alder med, så er der slid på, du ved, det kan være knæ, det kan være et eller andet andet, ikke? Altså rigtig mange får forhøjet blodtryk, som jo også er en sygdom, der begynder at slide rigtig meget på kroppen, giver risiko for hjertesygdomme osv. Så vi går faktisk rundt og er rigtig syge rigtig længe, men får bare behandling. Så det er vel også sådan, at vi kommer til at leve fremover, at det kan godt være, at det bliver nogle anderledes behandlinger, forhåbentlig nogle bedre, end vi har i dag. Ikke? Ja. Men vi vil blive ved med at få de her forskellige aldringssymptomer, altså, som man så bare formentlig kan gøre noget mere ved.
Det, som du nævner der, det er jo, at vi har set den her revolution i lifespan. Altså, vi bliver jo dobbelt så gamle nu, som man gjorde omkring Første Verdenskrig.
Ja.
Det, som ikke er fulgt med på samme måde, det er healthspan.
Ja.
Altså vores, hvad skal man sige, sygdomsfrie, den forskel, der er mellem, hvornår vi bliver sådan syge og svagelige, og hvornår vi dør, jamen den er faktisk vokset. Den er ikke fulgt med. Healthspan er ikke fulgt med lifespan. Når du så nævner de her sygdomme, som vi udsættes for, så er det jo også interessant, at hvis du kigger tilbage i historien, så var de jo stort set ukendte, sådan som Alzheimer's, demens. Man var død længe før. Og det er jo fordi, at den klart største risikofaktor for alle de her aldringsbetingede sygdomme, som siger, det er aldring. Hvis du taler kræft, hvis du taler hjertekarsygdomme, hvis du taler neurologisk sygdomme, demens osv.
Ja.
Du kan jo kigge på alle mulige ting i kroppen og sige, du har den sandsynlighed, og du er for tyk, og du osv. Den aller vigtigste parameter, det er, hvor gammel du er.
Ja.
Så det er jo en konsekvens af aldring, og der er også mange, der tror, at hvis vi skal gøre noget med de sygdomme for alvor, jamen, så er det jo ikke, fordi vi skal ind og forhindre Alzheimer's og forbedre det ene og det andet. Det, vi egentlig skal behandle, det er aldring.
Ja.
Det er selve aldringsprocessen, og dermed så får vi naturligt skubbet, hvornår de her sygdomme opstår.
Ja. Ja, og det vil jeg så sige, så længe vi ikke har et af de allerbedste midler, nemlig aktiv dødshjælp, så må vi håbe, at aldringsforskningen virkelig kan stille noget op. Tusind tak, fordi du kom, Simon Bækker Jensen.
Mange tak, fordi jeg måtte være med.
Professor ved Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet. Jeg skal sige, at vi var produceret af Johanne Mygind. Jeg selv hedder Lone Frank. På genhør.
24 spørgsmål til professoren er støttet af Carlsbergfondet.